әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние. Халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе. Әуе толқынында орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы.
Есеңізге тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылары? Дүние дидары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ардақ Әбиденқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан Иран ядро келісімінің жағдайы, тиімді ықпалдастықтары Жұңғы Америка Құрама Штаты сауда кеңесіне тамаша шарт жағдай жаратты. Тарихи даушар Хангу мен Жапонияның сауда қақтығысын асқындырды. Әңгілия өкіметі Еуропа одағынан келісімсіз шегін құжатын жариялап, ең нашар жағдайды межелет деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1915 жылы 9 айдың 15 күні Чиндашу бас болып құрастырған 4 мамыр қозғалысы кезіндегі төңкерістік журнал «Жаңа жастар» журналы Шанхайда оқырманмен бет көрісті. Бірінші саны «Жастар» журналы аталып, екінші санынан бастап «Жаңа жастар» деп өзгертілді. 1916 жылы 9 айдың 15 күні Әңгілия жасаған жаңа тұрпатты танкі Францияның Сомма өзенінің жағасында жұртпен жүздесті. Дүниежүзілік бірінші соғыстан кейін танкі осы заманғы соғыс сахнасына аяқ басты. 1954 жылы 9 айдың 15 күні жаңа жұңғы құрылғаннан кейінгі бірінші кезекті халық құрылтайы Чунхуа Халық Республикасының бірінші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісі Бейжіңнің Чунанхай Хуайрын таң залында ашылды. Остан бұрын мемлекеттің саяси кеңес халық құрылтайының ұрылын атқарған төраға Мао Цзэдунң ашылу салтында құттықтау сөзін сөйледі. Мәжілісте Лиу Шаочидің жасаған Чунхуа Халық Республикасы негізгі заң жобасы жөніндегі баяндама, Чунлайдың жасаған өкімет қызметінен баяндама мен Чунхуа Халық Республикасының негізгі заңы қатарлар мақұлданды. Мәжілісте Мао Цзэдунды мемлекет төрағасына, Чуданы төрағаның орынбасарына, Лиу Шаочиді мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастықтығына тағайындады. Мао Цзэдунның көрсетуімен Чунлай мемлекеттік кеңестің зұңлиі болды. 9 айдың 28 күні бірінші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісі жеңіспен жабылды. Бірінші кезекті халық құрылтайы негізінде халық құрылтай түзімі жаңа жұңғының негізгі саяси түзімі етіп ресми тиянақтандырылды. 1956 жылы 9 айдың 15 күні Жұңғы Коммунистік партиясы 8-ші кезекті мемлекеттік құрылтайының бірінші мәжілісі Бейжіңде ашылды. Мао Цзэдунң ашылу салтында құттықтау сөзін сөйлеп, Лиу Шаочи саяси баяндама жасады. Дэн Сяопин партия ұстабына өзгеріс енгізу туралы баяндама, Чунлай халық шаруашылығын дамыту 2-ші 5 жылдық жоспарына ұсыныс беру туралы баяндама жасады. 1975 жылы 9 айдың 15 күні Чунгуның әйгілі ажуа суретшісі, әсем өнерші, әдебиетші Фэн Цзэкай 77 жасында дүние салды. Ол Чжэцзян өлкесінің Тоңшаң ауылынан. Кезінде Шанхай әсем өнер қоғамының орынбасары төрағасы, Шанхай Жұңғы үлгісіндегі сурет орнының бастығы, Шанхай қалалық әдебиет бірлестігінің орынбасары төрағасы қатарлы міндеттерді өтіп, Цзэкай ажуа сурет жинағы, Цзэкай суреттер жинағы қатарлы туындылар жаратқан. 1982 жылы 9 айдың 15 күні Бейрут босқындар лагерінде босқындарды аянышты қырғында уақиғасы болды. 1986 жылы 9 айдың 15 күні Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті, мемлекеттік кеңес, жалпы халықтық меншік түзіміндегі өнеркәсіп кәсіпорын зауыт бастығының қызмет ережесі. Жүнгү коммунисттик партиясы жалпы калыктык меншик түзүмүндөгү өнөркөсүп кәсипорундары негизги саты уюмдарынын кызмет эрежеси менен жалпы калыктык меншик түзүмүндөгү өнөркөсүп кәсипорундар жумушчу кызматкерлер бакылдарынын курултай эрежесин жарыялап, элимиздеги өнөркөсүп кәсипорундарда завод бастыктарынын жоопкерчилик түзүмүн аткарды. 1989 жылы 9 айдын 15 күнү бүкүл эл ичинде азаматтык күбөлүк иштетүү жана текшерүү түзүмү баштап аткарылды. Бул 1984 жылы 4 айдын 6 күнгө мемлекеттик кеңеш жарыялаган Жумха Калык Республикасынын азаматтык күбөлүктү сынак иретинде аткаруу эрежеси менен 1985 жылы 9 айда мемлекеттик калык курултай туруктуу комитетинин макулдап жарыялаган Жумха Калык Республикасынын азаматтык күбөлүк эрежесине негизделип аткарылган. 2001 жылгы 9 айдын 15 күнү элибиздин биринчи кезектик халыктык мемлекет коргоонс тарбия күнү. 2001 жылы 8 айда 9-чу кезекти мемлекеттик калык курултай туруктуу комитетинин 23-чү мажилисинде элибиздин коргоонс тарбия күнүн белгилеүдү ыйгарып, ар жылы 9 айдын 3-чү сенбисин элибиздин калыктык коргоонс тарбия күнү этти. Бул жүнгөнүн заң формасында коргоонс тарбияны басты такырып эткен туңгуш мереке күнү. 2001 жылы 4 айда 9-чу кезекти мемлекеттик калык курултай туруктуу комитетинин 21-чү мажилиси коргоонс тарбия заңын макулдап, элибиздин халыктык коргоонс тарбия күнүн белгилеүдү ыйгарды.
Кадырменди радио тыңдаучулар, жогоруда тарыхтагы бүгүнкү күнү туулган келелүү окуялар менен таанысыңыздар. Энди Иран ядро келисиминин жагдайы деген такырыптагы мазмунга токтолайык. Ирандын атом энергиясы уюму 9-чу жана 7-чү күнү Ирандын ядро маселесин аяктатуу жөнүндө жалпы бет келисим жасаудун 3-чү кезеңдик чарасын аяктататындыгын расмий жарыялап, Озук центрден тепкичти иске кошуп, Ирандын коюу уран корун мол айтты. Америка Курама Штаты былтыр 5-чү айда Ирандын ядро келисиминен шегинип чыккандыгын, ары Иранды жазалауды калпына келтиргендигин жарыялады. Бил 5-чү айда Иран ядро келисиминин ишинара тармактарын аткарууду токтотатындыгын жарыялады. Казырга дейин Иран ядро келисимин аткарууду токтотуу жагында кандай чаралар колдонду? Америка Курама Штаты менен Иран кайшылыгынын мааниси эмне? Ирандын ядро маселеси Орто Чыгыш районунда жаңы кактыгыс туудурабы? Иран келисим шектемесинен алдыкайда асып кетти. Иран ядро келисиминин максаты ядролук каруулардын таралуунан сактануу. Сонун менен бирге Ирандын ядро энергиясынан бейбит пайдалануу укугун камтамасыздандыруу. Келисимде Ирандын ядро кыймылына шектеме коюлду. Бул бастысы белгилүү убакыт ичинде Ирандын уранды коюлтуу кыймылына колдонулатын центрден тепкич машинанын турпаты, саны, коютулган урандын молдугу жана сакталуу мөлчөрү, ауыр суу реакция казанынын жаңалануу жана ауыр суу кору, сондай-ак ядролук жарылыш жабдыктарын зерттеп ашуу кыймылын жүргүзбөө жөндөгү убада берүүгө катышты. Иран техника саласында ядро келисиминин бир бөлүм тармактарын аткарууду токтотатындыгын жарыялагандан кейин, Ирандын көптөп уран коюлтуу, сондай-ак ауыр суу жана коюу уран запас корусунда эки жактан Иран ядро келисиминин шектемесин бузду. Осы ирет жарыяланган 3-чү кезеңдик чарада биршама Озук центрден тепкич машинасын иске кошуп, келисим шектемесин бузду. Жалпы алганда Иран техникалык жактан Ирандын ядро келисимин бузду. Бирок келисимде ядролук карууларды кеңейтпөө рухуна кайшы келмеди. Онун үстүнө эгер Иран ядро келисиминдеги мүддө камтамасыздандырылса, Иран келисимнин мазмунун кайтадан аткарууга кошулат деп убада берди. Америка Курама Штаты менен Иран кайшылыгынын мааниси эмне? Америка Курама Штаты менен Иран катынасында амырага келмейтен курулумдук кайшылык түбүрүнөн өмүр сүрүп отур. 1979 жылы Иранын Ислам төңкөрүстүк уюму Палеуи патшалыгын аударып тастап, Ислам Республикасын курду. Иранын Америка Курама Штатына карсы идеологиясы менен Америка Курама Штатынын Иранга карсы саясаты күнү бүгүнгө дейин жалгасып келеди. Эки жактын өзара сеним орнотуу кыйындау. Америка Курама Штатынын президенти Трамп өткөн жылы 5 айда Иранын ядро келисиминен өз бети менен шегинетиндигин жарыялап, Иранга бир кыдыруу катаң жаза чараларын тыңнан кошту. Америка Құрама Штаты жақ Иранды келісім мазмұнынан пайдаланып, әскери қаражатты молайтып, террорлықты қолдады деп шағым айтып, Иран ядро келісімі жөнінде қайтадан келіссөз өткізуді талап етті. Сондай-ақ, Ираннан оқ жолындық басқарылмалы бомбыны дамыту қимылын қанат жайдырмауды, Сырияға әскери ақылшы болуын тоқтатуды. Ливан Тәңір партиясы Палестин ислам қарсылық көрсету қозғалысы қатарлы ұйымдарды қолдауын тоқтатуды. Ирак еліндегі шие тобының қалық жасақтарын таратуды талап етті. Иранның ядро мәселесі жөндегі дағдарыс асқынама жоқ па? Таяу мезгілден бері Иран мен Америка Құрама Штаты қатынасы үздіксіз шиеленіскенімен, бірақ екі ел арасындағы талас тартыс асқынып, қарулы қақтығысқа айнала қоюы екі талай. Жалғасты жаз арқылы қысым түсірсе де Америка Құрама Штаты жақ Иранның ядро мәселесін қарулы күшпен шешуді үміт етпейді деп баса дәріптеді. Осыдан бұрын Америка Құрама Штаты және одақтас елдерінің Иранмен арасында бір қыдыру қағажу болды, бірақ соғыспады. Тіресу болғанымен қақтығыспады. Өлім жітімен жағдайдың меңгерусіз қалуынан сақтанатындығын көруге болады. Сонымен бірге бір жылдан астам уақыттан бері Иран бір мезгіл ақшаның құнсыздану жағдайын бастан кешіріп, жай бұқараның кіріс деңгейінің төмендеуі көрінікті болғанымен елші қоғамы негізінен орнықты болды. Жазалау Иранның халық тұрмысы мен экономикасына белгілі дәрежеде ықпал жасайды, алайда ауыр зардап тудырмайды.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалалық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді назарларыңыз тиімді ықпалдастықтар Джунгу Америка Құрама Штаты сауда кеңесіне тамаша шарт жағдай жаратты деген тақырыптағы ақпараттық шолуда болсын. Джунгуның дәстүрлі орта күз мерекесі келу қарсаңында Джунгу мен Америка Құрама Штатының тиімді ықпалдастығы жөніндегі хабарлар үздіксіз таралды. 9 айдың 13-ші күні Джунгу Америка Құрама Штатынан сатып алынатын ауыл шаруашылық өнімдерінен үстемелеп алынатын кеден бажы түрлерін күшінен қалдыру жаңа тізімдігін атқаратындығын жариялады. Қатысты тараулар кәсіпорындардың базарлану принципі және дүние сауда ұйымы ережесі бойынша Америка Құрама Штатынан белгілі мөлшерде соя бұршақ, доңыз еті қатарлы ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алуды қолдайтындығын білдірді. Сонымен бірге Америка Құрама Штаты жуырда Джунгуның Америка Құрама Штатына шығаратын тауарларынан кеден бажысын үстемелеп алу шарасына теңшеу жүргізуді белгіледі. Іс жүзінде Джунгу мен Америка Құрама Штаты 10 айдың басында Вашингтонда 13-ші ретке экономика сауда жоғары дәрежелі кеңесін өткізуге қосылғаннан бері екі жақтың экономика сауда үйірмелері өнімді қарым-қатынас жасап келеді. Әрі келер аптада кездесіп, сауда тепе-теңдігі, базарға кіру рұқсаты, қаржы қосушыларды қорғау қатарлы ортақ көңіл бөліп отырған мәселелер төңірегінде мұқият пікір алмастырады. Осы аптада Джунгу тағыда Америка Құрама Штатынан енгізілетін тауарлардың ішінде кеден бажысын үстемелеп алатын түрлердегі тауарларды күшінен қалдыру тұңғыш тізімдігін жариялады. Бір қыдыру тиімді ықпалдастықтар. Джунгу Америка Құрама Штат елдерінде екі ел басшыларының ортақ танымын тиянақтандырып, кеңесуді тоқыраған күйден арылтып жалғастыруға тамаша шарт жағдай жарату белсенді тілегі бар екендігін әйгіледі. Джунгу мен Америка Құрама Штат арасындағы мұндай ықпалдастықты халықаралық қоғам қалайды. Өткен жылы дәл ескіше календар бойынша орта күз мерекесі күні 2018 жылы 9 айдың 24-ші күні Америка Құрама Штаты Джунгудан импорт етілетін 200 миллиард Америка Құрама Штаты долларындық тауарлардан кеден бажысын 10% үстемелеп алуды ресми белгіледі. Джунгу жақ бұған қарсы шара қолдануға мәжбүр болды. Уақыт жылжып, Джунгу мен Америка Құрама Штатының экономика сауда қақтығысы бірде бәсеңдеп, бірде күшейіп, дүние экономикасына ауыр ықпал жасады. Таяуда халықаралық қоғам дүние экономикасының арту межесін тағы да төмендетті. Бейне Америка Құрама Штатының бұрынғы сауда министрі Карлос Гутерес үндеу шығарып айтқандай, Америка Құрама Штаты мен Джунгу келіссөздеріне тез арада оралуы, белсенді шаралар қолданып, екі жақты сауда қатынасының орнықтылығын қайтадан қалпына келтіруі, дүнүй экономикасына болган сенимди арттыруу өтө кажеттүү болду. Жүнгү менен Америка Курама Штаты тепти де көптөгөн тиймдүү ыкпалдаштык барысында алауздуктарды чечүүдүн дурус жолун дал табуу керек. Жүнгү менен Америка Курама Штаты дипломатиялык катнаш орноткан 40 жылдан бери эки жак бир-биринин эң үлкөн сауда сериги жана маңыздуу каржы косуу объектисине айналды. Әр күні 14 мыңнан астам адам кезекші айырпланға отырып, тынық мұхиттың екі жағалауына барып келіп тұрды. Екелдің әр жылы адамдар барыс келісі 3 миллион 300 мың адам реттен асты. Бұлардың барлығы жүнгі Америка Құрама Штаты қатынасының нөлдік рақайластық күйде еместігін. Қайта, жүнгі мен Америка Құрама Штатының қатынасында қақтығыс пен жарасымдылық факторы тең сақталғандығын. Тек кеңесу мен селбесу ғана мәселені шешудің дұрыс жол екендігін дәлелдеді. Америка Құрама Штаты жұңғы сауда мемлекеттік комитеті жоралар алқасының төрағасы Гринни Бергтің Америка Құрама Штаты мен жұңғының алауыздықтарды кеңесу арқылы шешіп, экономика сауда барыс келісін қалпына келтіруін үміт етеміз деген сөзі екі елдің өнеркәсіп сауда саласының ортақ жүрек үнін жеткізді. Осы комитеттің баяндамасында көрсетілуінше, өткен жылы Америка Құрама Штатының жұңғының ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт ету мөлшері көрнекті төмендеген. Соя бұршақ және басқа ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт еткен Америка Құрама Штатының орта батыс бөліктері мен дақыл өсірілетін жазық райондары экономика сауда қақтығысының ықпалында ауыр соққы ұшыраған. Жүнгі мен Америка Құрама Штаты тиімді ықпалдастық барысында өзара сенімділікті үздіксіз күшейтуі керек. Әлем елдену және жүнгі мен Америка Құрама Штаты қатынасы төрт көшенің түйілісіне тірелген шешуші кезеңде тұр. Түрліше тарих пен мәдениет ала келген сын сайыстар алдында жүнгі мен Америка Құрама Штаты теңдік және өзара құрмет ету негізінде ақаусыз екі жақты қатынас орнатып, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылу барысында кеңесу мен селбестіктің негізін бекемдеп, өзара сенімділікті үздіксіз арттырғанда ғана екі жақта қабылдай алатын алауыздықтарды шешу әдісін таба алады. Жүнгі мен Америка Құрама Штатының ауыл шаруашылығы саласындағы селбестігінің өрісі кең. Сондай-ақ, жүнгі мен Америка Құрама Штатының 40 жылдан бергі экономика сауда селбестігінің болашақ өрісі де өте кең. Жүнгі сауда қақтығысына бастан-аяқ қарсы тұрады. Жүнгі мен Америка Құрама Штатының экономика сауда кеңесінің жолы бұраң, барысы күрделі бола тұрса да, адамдар осы күздегі екі жақтың тиімді ықпалдастығынан бастап жақсы хабарлар көбеюін. Екі жақ екі ел басшыларының ортақ танымын ұсқаған бағыт және жол бойынша көз алдағы маңызды орайды мықты ұстап, анағұрлым көп адалдық және әрекет арқылы бір-біріне жол ашып беріп, кеңесте мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуге анағұрлым көп ақыл парасат және батылдық пен тамаша жарт жағдай жаратуды үміт етеді. Германияның сауда газеті былай деп хабарлады. Германия үкіметі Еуропа орталық банкесінің ақша саясатын еркіне қоя беруін Трамптың сындырлымды қасақана шеңгелдегендік деп қарауы Еуропа мен Америка Құрама Штатының сауда қақтығысын ушықтыруынан ерекше алаңдауда. Ақшаның құнсыздану қатеріне төтеп беріп, Еуро районының экономикасының жандануына дем беру үшін Еуропа орталық банкесі 2014 жылы 6 айдан бастап тиімсіз өсім дәуірін бастады. Қазір күн аралаған аманат ақша өсім мөлшері 0,15%-ке түсті. Еуропа орталық банкесі 2015 жылы 3 айдан 2018 жылы 12 айға дейін мал-мүлік сатып алу жоспар арқылы 2 триллион 600 миллиард евро мал-мүлік сатып алды.
Қадірменді радио тыңдаушылар, енді тарихи даушар Хангу мен Жапонияның сауда қақтығысын асқындырды деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Хангу мен Жапонияның екі айға жалғасқан сауда қақтығысын шешу қиынға соқты. Жұртшылық тарихи өшпенділіктің ықпалынан экономика сауда қақтығысының ұзаққа созылуынан алаңдауда. Жапония биыл 7 айда Хангуға экспорт етілетін 3 түрлі жартылай өткізгіш шикізатын басқаруын күшейтіп, 8 айда Хангуны сауда қолайлылығынан игіліктенетін ақ тізімдіктен шығарды. Осыдан кейін Ханго қайтарма соққы беріп Жапонияны да өзінің ағдызындығынан шығарып тастады. Ханго үкіметі таяуда Жапонияның Хангоға экспортты басқару тежеуіне қарата дүниежүзілік сауда ұйымына арыз берді. Ханго мен Жапонияның екіжақтылы дипломатиясы текетірес күйге түсті. Жапонияның бас уәзірі саяси қайраткерлері Хангоға сенім артпайтындықтарын көбірет атап көрсетті. Ханго 8-ші айдың соңында Жапония мен екі елдің әскери ақпарларын қорғау келісіміне жалғасты қол қоймайтындығын жариялады. Осы келісім екі жаққа сезімтал әскери ақпарларды ортақ игіліктендіріп келген еді. Бұл жөнде Жапония жақ өкініштілік білдірді. Америка Құрама Штатының мемлекет істері хатшысы Помпео да қатты үмітсізденетіндігін айтты. Экономика сауда қақтығысы ұлттық рухты жалындатты. Хангоның көптеген тұрғыны Жапония тауарларын тұтынбау үндеуін шығарып, әуелі біреулер Хангодағы Жапония елшілігінің алдында автокөлік өртеп қарсылық білдірді. 9-шы айдың 11-ші күні Ханго халықаралық олимпик комитетіне хат жолдап, Жапония армиясы туының Токио олимпик спорт жарысында асылуына тыйым салуды талап етті. Хангода Жапония армиясының туын өртеуде жиналыстар өткізілді. Ханго мен Жапония көп жылдардан бері тарихи өшпенділік салдарынан толассыз айтысып келеді. Міне бұл сауда қақтығысының білтесі. Үнзайын әкімиеті таққа шыққаннан кейін тарих мәселесінде Жапонияға қатаң шара қолданып, екі ел қатынасы былтырдан бері үздіксіз салқындады. Бірінші дау еңбек күш делесінен басталды. Жапония 1910 жылдан 1945 жылға дейін Чаушен түбегінде отаршылдық үстемдік жүргізген кезде жерлік тұрғындарды зорлықпен Жапонияға апарып жұмысқа салған. Өткен ғасырдың 90 жылдардың соңынан бастап, Хангоның өз кезінде Жапонияға ұстап апарылып еңбекке салынған бір бөлім даугері мен туыс-туғандары Жапония кәсіпорындарына арыз шағым айта бастады. Былтыр 10 айда Ханго үлкен сот мекемесі Жапония серіктігіне ханголық 4 жұмысшыға төлем беру өкімін шығарды. 11 айда тағы Сәнлин серіктігіне саятын 2 дело жөнінде кесім жасап, Ханго еңбекшілерінің төлем алу құқығын қолдады. Бұған қарата Жапонияның сол кездегі сыртқы істер уәзірі Хэ Тайлаң төз алмаймыз деді. Ханго мен Жапония екі елдің өтініш құқығы келісіміне сай қиян-кескі айтысқа түсті. Екі ел 1965 жылы дипломатиялық қатынас орнатқаннан кейін осы келісімге қол қойған болатын. Жапония Хангоға неше 100 миллион Америка долларындағы экономикалық көмек беріп, екі ел мен екі ел халықара өтініш беру құқығын дәріптеуге болмайды деген. Жапония жағы осы келісімге сай өз кезіндегі еңбек күш мәселесі қатарлы халықтық төлем мәселелері шешілді деп қарайды. Алайда Ханго екі жақтылы келісім азаматтардың төлем талап ету құқығын тойтара алмайды деді. Бойсуытар әйелдер мәселесі де екі жақтылы қатынасты ушықтырды. 2015 жылы Пяо Жинхуй Хангоның президенті болып тұрған кезде, Ханго мен Жапония екі елдің бойсуытар әйелдер келісіміне қол қойып, ең соңғы кері бұруға болмайтын бірдейлікке келгендіктерін айтты. Жапония Ханго менгерген жарасу және сауығу қорғамына 1 миллиард жапон енін берді. Алайда Жапония мұның төлем сомасы емес екендігін ұқтырды. Бұл келісім Хангода талас тартыс тудырды.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді назарларыңыз, Әңгіле өкіметі Еуропадан келісімсіз қолызу құжатын жариялап, ең нашар жағдайды межелет деген тақырыптағы мазмұнда болсын. Әңгіле өкіметі Еуропадан келісімсіз қолызу құжатын жариялап, ең нашар жағдайды межелет. Әңгіле өкіметі 9-шы айдың 11-ші күні қысымға ұшырағандықтан, Әңгіленің Еуропадан келісімсіз қолызуы мұрындық болатын ең нашар жағдайды межелеп, ішкі құжат жариялады. Бұл жүйеден жүк тасымалының ауыр дәрежеде тосылуы, азық-түлік дәрі-дәрмек тапшылығы және әлеуметтік тәртіптің бұлығуы қатарларды қамтиды. Сартымсық әрекеті деп аталатын 6 беттік құжатта Әңгіле өкіметінің Еуропадан келісімсіз шегінуінде жарыққа шығатын ең нашар жағдайға үйлесімді жорамал жасалған. Бұл сезімтал құжаттар қатарына енгізіліп, оның бір бөлімі өшірілген. Құжатта көрсетілуінше, Әңгіле Мубада 10 айдың 31-ші күні Еуропадан келісімсіз қол үзетін болса, Инглиш бұғазындағы жүк автомобилінің жылдамдығы 40%-те 60% төмендеуі мүмкін. Әңгіленің 85% жүк автомобилі Франция кеденінің тексеруін қабылдауға әлі дайын емес. Сол кезде жүк автомобилі ұзыннан ұзақ қатарға тізіліп, ең ұзақ болғанда 2,5 күн тосылуы ықтимал. Қатынас тасымал кептелісі түрлі кедергілердің ықпалынан 3 айға дейін жалғасуы мүмкін. Остан кейін жағдай біртіндеп оңалады. Құжатта былай деп ескерту берілді. Тасымалдың тосалғыға ұшырауы Англияның базар қамдауына ықпал жасайды. Ішінара жаңа азық-түлікпен қамдау азаяды. Таласа тармаса сатып алу азық-түлік тапшылығын асқындырады. Жанар затпен қамдау да тапшы болып, түк бағасы да қымбаттауы ықтимал. Дәрі-дәрмекпен қамдау қиынға соғып, Англияның аурудан сақтану және оны тізгіндеу қуатына ықпал жасайды. Құжатта былай делінген: әлеуметтік тәртіптің бұлығуы мен ұлттардың қарым-қатынасы шиеленісе түспек. Құжатта тағы былай делінген: недәуір зор экономикалық, заңдық және биологиялық қауіпсіздік қауіп-қатері қазіргі жағдайды аумалы төкпелі күйге түсіру қатері артқандықтан Англияның солтүстік Ирландия районы мен Ирландия шекарасында кеден және шекара қорғаныс тексеру құрылғылары құрылуы мүмкін. Кеден мен шекара тексеру қалпына келсе, шекарада заңсыз базарлар бой көрсетуі ықтимал. Англиялықтар Еуропа одақ елдерінің әуежайында, пойыз бекеттерінде және порттарда кеденнен өту тексеруін қабылдайды. Бұл олардың жүріс-тұрысына қолайсыздыға келеді. Биыл тамыз айының орта шенінде Англияның жексенбі Таймс газеті сартымсық әрекеті құжатының мазмұнын алдымен жариялады. Англия парламенті осы айдың 9-шы күні қаулы мақұлдап, үкіметтен кешіккенде 9 айдың 11-ші күні осы құжатты жариялауды талап етті. Биліксіз партия жұмысшы партиясы билік кеңсесінің Еуропадан қол үзу істері уәзірі Кил Стамо қоғамдық қарым-қатынас медиасы Твиттерде былай деп жазады. Жұмысшылар партиясы тосқауыл қойған Еуропадан келісімсіз қол үзудің қатері күшті. Ол үкіметті ескертулер демей, әрі жұрттың осы дәлел сипаттарды көруін тосуға ұрынғанын айыптады. Стамо былай деді: қазір парламент мәжіліс ашып, осы құжаттарды қарап шығу, әрі барлық қажетті тәсілдерді қолданып, Еуропадан келісімсіз қол үзуді тосуды бұрынғыдан да маңызды орынға қою керек. Джонсон 7-24 күні Тереза Мейдің орнына шығып, бас уәзірлікке тағайындалды. Ол 10 айдың 31 күні Еуропадан уағында қол үзуге күш салуда. Тіпті келісімсіз шегінуден де тайынбай отыр. Бұрынғы бас прокурор, Еуропада қалуды дәріптейтін парламент мүшесі Доминик Гриф Еуропадан қол үзуді екінші рет жалпы халықтық дауысқа салуды тағы да дәріптеді. Парламент осы айдың 9-шы күні үкіметтен ең кеш болғанда 9 айдың 11-шы күні Джонсонның көмекшісінің хат-хабар естелігін ашық жариялауды талап етті. Үкімет жақ жоғардағы естеліктерді ашық жариялаудан бас тартты. Еуропадан келісімсіз қол үзу істеріне дайындық көру қызметіне жауапты жоғары дәрежелі мәнсапты ГОФ: бұл естеліктерді жариялау үйлесімсіз, заңсыз, негізгі әділдік принципіне қайшы, деді. Құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған халық арадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Даудақынұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында тағы да тілдескенше, сау, сәлеметте болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйімен әрлейтін дәуір